Ние ти благодарим, че тази сутрин сме събрани в Твоя дом, в Твоя свят храм, Боже, и ние наистина почитаме Тебе, ние наистина отдаваме слава и почет и благодарение на Тебе, и ние признаваме, че всеки добър и съвършен дар е от Теб, чрез Теб и за Теб, Господи. И наистина ние слагаме нашите очи, очите на нашите сърца върху Господ Исус Христос, който е Алфа и Омега, който е началото и края, който е нашата надежда, нашето най-голямо богатство. И ние ти благодарим, Господи, че тази сутрин ние сме на Твоята трапеза на благодат. Ние черпим от Тебе, Исус, който си хляба на живота. Нашите сърца, Господи, има нужда да се заситят с живия хляб, който слиза от небето и дава живот на хората. И ние отваряме сърцата си, Господи, за Теб. Ние Те приветстваме чрез Святия си Дух. И ние, Господи, идваме при Твоите нозе, Исус, за да чуем Твоите думи на живот, защото Ти си хляба на живота. Ти си нашата светлина, Ти си нашата надежда. И ние отваряме нашите сърца, Господи. Ние искаме повече от Теб, Исус. Искаме ние да се смаляваме, а Ти да растеш. И ние Ти благодарим, Господи, че това става, когато Твоето Слово се вселява богато в нас. И ние ставаме повече и повече като Теб, Исус. Защото наистина всичко е от Теб, чрез Теб и за Теб. И всичко чрез Теб се сплотява в едно. И ние Те молиме сега да сплотиш нашите сърца с Тебе, да бъдем един дух с Теб, Исус, и да бъдем едно, Боже, с всеки един на това място, защото сме Твоите живи камъни, Господи, в Твоя храм, като сам Ти си нашия крайъгълен, скъпоценен камък и нашата скъпоценна канара. В името на Исус. Халелуя! Нашия Господ е чудесен Господ. И когато говорим за христоцентричност, вярвам, че ние слагаме погледа си и сърцата си и цялото ни упование и цялата ни гледна точка и перспектива на един Господ, който е превъзходен, който е по-красив от човешките чеда, който е несравним, който е облечен в слава, в величие, и ние черпим от Той вечен Бог, който живее в нас, и ние със смирение може да бъдем благодарни, че Той е благоволил да ни направи свои храмове, в които да обитава чрез Святия си Дух. И вярвам, Писанието ни показва, че когато сме възложили вярата си в Исус Христос и идвайки при Него, както ние сме един Божий храм от много живи камъни и сме събрани в Неговото име, защото всички тук името на Исус ни е събрало заедно в един дом, не човешко име, и под знамето на Неговата вечна любов ние сме се събрали в това домочадие. Ние пристъпваме, казва Библията, като към една скъпоценна канара, при един крайъгълен камък, който беше отхвърлен и презрян от човеците, но почетен от Бога. И това е нашия скъпоценен Господ Исус Христос. И ние като живи камъни сме заедно в това духовно семейство. И Библията казва, че който вярва в този скъпоценен крайъгълен камък Исус, който вярва в Него, никога няма да се посрами. Нашата надежда е както за този живот, така и за вечността, така както ни увеща нашия духовен баща с това слово, което ни изпрати. Ние имаме тая жива надежда и няма да се посрамим нито в този живот, нито още повече в вечността, защото защото сме сложили упованието си, надеждата си, доверието си в един Господ, който е велик Бог, нашия Господ Исус Христос. И трябва да знаем от тази отправна и гледна точка, аз искам да бъде нашия духовен поглед тая сутрин, че няма да се посрамят тези, които уповават на Него. Аз вярвам, че ние сме го последвали от младостта си, продължаваме с нашия Господ в нашите зрели години, вярвам до дълбока, честита, благословена, плодоносна старост, да извършим призива, който Той има за нас, като духовен дом и индивидуално, принасяйки плод за славата на Неговото име. И вярвам, че няма да се посрамим. И вярвам, че когато се обърнем в края на нашия живот, ние ще бъдем с това удовлетворение, че си е струвало. Струвало си е да уповаваме на вечната канара Исус. Струвало си е да изживеем живота си единствено и само за Него. Не за човешка кауза, не за човешки идеи, но за една вечна кауза, за каузата на Неговото царство, което ние приемаме с благодарност. Библията казва, че ние сме приели едно царство, което не се клати, едно вечно царство, и затова нека да служим на Бог с благодарение. Така че всичко в този свят може да се поклати, и то се клати. И всичко в този свят подлежи на промяна, на промени, които са извън нашия контрол. Но Божието царство, което е непоклатимо, вечно, царството на нашия Господ Исус Христос, в което Той ни е въвлякал и избавил от властта на тъмнината и въвлякал в царството на Сина, на Неговата любов. Това е вечно, твърдо, непоклатимо царство. Ние сме го приели, ние служим на нашия Господ Исус с благодарение и поклонение, свято поклонение. Нека да отворим на Псалом 71 и нека да четем от писанието: на Тебе, Господи, се уповавам, да не се посрамя никога. Какъв хубав първи стих и какво прекрасно начало на този псалм, който крие, вярвам, голяма дълбочина и голяма надежда. На Тебе, Господи, се уповавам, да не се посрамя никога. Ето това е нашата твърда надежда, дълбоко втъкана в духовния ни човек. Избави ме в правдата си и освободи ме. Приклони към мене ухото си и спаси ме. Бъди ми канара за прибежище, към което винаги да се обръщам. Ти си разрешил спасението ми, защото канара моя и крепост моя си ти. Боже мой, избави ме от ръката на нечестивия, от ръката на законопрестъпника и насилника, защото Ти, Господи Боже, си моя надежда, на Тебе съм се уповал от младостта си. Ти си ми бил опора от рождението ми, от утробата на майка ми, Ти си бил мой благодетел. На Тебе ще бъде винаги хвалението ми. Като чудо съм станал за мнозина, но Ти си ми яко прибежище. Устата ми ще се пълнят всеки ден с хваление и прослава на Тебе. Не ме отхвърляй по време на старостта ми. Не ме оставяй, когато отпада силата ми, защото неприятелите ми за мене говорят и онези, които причакват душата ми, наговарят се помежду си и казват: Бог го е оставил. Погнете и хванете го, защото няма кой да го избави. Боже, не се отдалечавай от мене. Боже мой, побързай да ми помогнеш. Нека се посрамят и се изтребят противниците на душата ми. Нека се покрият с укор и срам онези, които искат зло за мене. Но аз винаги ще се надявам и ще те хваля все повече и повече. Устата ми цял ден ще разказва правдата ти и Твоите благодеяния, защото не мога да ги изброя. Ще дойда и ще хваля мощните дела на Господа Бога. Ще спомням Твоята правда. Боже, Ти си ме научил от младостта ми и досега съм разгласявал Твоите чудесни дела. Да, дори до белокоса старост, Боже, не ме оставяй, докато не разглася силата Ти на идещия род, Твоята мощ на всичките бъдещи поколения. Също и правдата Ти, Боже, стигна на високо. Ти, Боже, който си извършил велики дела, кой е подобен на Тебе? Ти, който си ми показал много и тежки притеснения, пак ще ме съживиш и от дълбочините на земята пак ще ме извадиш. Отново ще ме издигнеш и наново ще ме утешиш. И аз, Боже мой, ще славословя с псалтир Тебе и Твоята вярност. На Тебе, святи Изрилев, ще пее хваление с арфа. Ще се радват много устните ми, когато Те славословя. Също и душата ми, която се изкупил, езикът ми, да и също ще приказва за правдата Ти всеки ден, защото се посрамиха, защото се смутиха онези, които искат зло за мене. Прекрасен псалм. Просто всеки стих, всяка дума е заредена с заряда на Божието сърце. Сякаш Божието сърце топти в тези стихове и ние, когато сме в общение с Него, виждаме колко голяма надежда имаме. От целият този псалм лъха толкова много надежда. Толкова много надежда за Божиите хора, които няма да се посрамят. Толкова много надежда. Бог е с нас още от утробите на нашите майки, от нашата младост, в нашите зрели години и до дълбока старост. Просто със всеки наш дъх ние го прославяме, със всеки удар на нашите сърца ние го прославяме, защото в Него ние се движим, живеем и съществуваме. И Библията ясно ни казва, че в пети стих на този псалм: защото Ти, Господи, си моя надежда, на Тебе съм се уповавал от младостта си. Ти си ми бил опора от рождението ми, от утробата на майка ми. Това са пророчески думи за Господ Исус Христос, но в Исус ние се движим, живеем и съществуваме. Така че ние го вярваме и тук има много млади хора и просто които могат още от младостта си. Колко е хубаво, когато един млад човек в младостта си е сложил надеждата си в Бог. Не в светските удоволствия, не в приманките на този свят. И просто вярвам, че когато един млад човек сложи упованието си в Бога, просто надеждата си в Бога, той е неговата най-голяма любов, това го пази от младежките страсти. Защото юношеството и младостта са суета, но когато надеждата на един млад човек е в Бог, това дава такава стойност, това дава такъв смисъл, това дава такава ценност и човек няма какво да загуби, няма какво да загуби от младежките страсти и всичките приманки на този свят. Не могат по никакъв начин да се сравнят с красотата, превъзходството на нашия Господ Исус Христос, който е превъзходен. Той ни е примамил с въжета на любов, но когато Той ни е примамил, притеглил, това е в много положителен смисъл. Той ни е притеглил в Неговата святост, чистота, красота, свята красота. Няма нищо общо с приманките на този свят, с приманките на греха и на фалшивия блясък, който иска да примами младите хора и хората в този свят. Толкова по-красив е Исус. Библията казва, че Той е по-красив от човешките чада. Той обитава в непристъпна светлина. Той е облечен с слава, с величие. И аз вярвам, че когато един млад човек посвети живота си на Бога, той няма да съжалява в зрелите си години, той няма да съжалява и в края на живота си, няма да съжалява, няма да се чувства ощетен, защото Господ е нашата пълнота, нашата превъзходна радост. И просто вижте какви хубави стихове има в този псалм. Да, ние може да се молим, когато по време на старостта, по време на по-зрелите ни години, Бог да не ни оставя и да не ни отхвърля, когато отпада силата ни. Но Библията казва, че даже и външното тяло да тле, пак вътрешният човек всеки ден се подновява. Бог е нашата сила. И как става това? Вярвам, Бог е нашата сила в всяка една фаза от нашия живот. И в младостта, и в зрелите години, вярвам и до дълбока старост, когато когато се радваме в Него, защото радостта в Господа е сила на живота ни и Бог ни увещава винаги да се надяваме на Него и все повече и повече да го хвалиме. Ето какво пише в 14 стих, но аз винаги ще се надявам и ще те хваля все повече и повече. С други думи, нашата хвала към Бог трябва да се увеличава, да се умножава, не да заглъхва и да намалява, а нашата хвала към Него трябва да бълбука от нашите сърца, тя трябва да бъде един интензивен поток, понеже вярвам, че по този начин ние, стоейки пред престола на благодат, ние черпим от Неговия поток на благодат и милост, който идва към нас, но ние можем да му върнем този поток на радост, този поток на благодарение, на хваление, защото какво може да направим и как може да му благодарим за всичките благодаяния, казва Библията, какво мога да направя в отклик, ще взема чашата на спасението, ще ти благодаря, ще ти благодаря, устата ми ще се пълнят в 8 стих. Устата ми ще се пълнят всеки ден с хваление и прослава на Тебе, а нашите уста се пълнят, когато нашето сърце е пълно, защото от препълването на нашето сърце говори нашата уста. Така че когато нашето сърце е пълно с Христос, нашите уста ще изливат свято благодарение към Христос. Така че 15 стих, устата ми цял ден ще разказва правдата ти и твоите благодеяния, защото не мога да ги изброя. Ние не можем да изброим Божиите благодеяния, Божиите добрини, благости, милости към нас. Те са безбройни и ако решим да му благодарим, просто списъка е безкраен. Има хиляди причини да благодарим, както пеем в една песен. Просто ние можем да дойдем и да хвалим мощните дела на Господа. И наистина можем твърдо да кажем, така както се казва, Боже, 17 стих, ти си ме научил от младостта си. И до сега съм разгласявал Твоите чудесни дела. Наистина Бог е бил верен да ни учи от младостта си. Той е бил нашия учител, нашия водач. И Бог има, вярвам, призив за нашия дом да не ни остави, да ни укрепи дори до белокоса старост, докато разгласим силата на идещия род, Божията мощ на всичките бъдещи поколения. И аз вярвам, че съкровищата, духовният депозит, който Бог е сложил в този дом, в нашите пастори, във всеки един човек, той е депозит, който е за поколенията напред. И просто вярвам, че Божията сила няма да ни остави, докато не разгласим Неговата сила, Неговите превъзходства на всичките бъдещи поколения. Така че ние можем наистина да му се възхищаваме. Ти, Боже, който си извършил велики дела, кой е подобен на Тебе? Нашият Господ е несравним. Нашият Бог е неповторим. Може да му се възхищаваме. И вижте каква надежда лъха от следващите стихове. Ти, който си ми показал много и тежки притеснения, пак ще ме съживиш. Има тук едни думички, пак, отново, наново, които ни дават голяма надежда. И от дълбочините на земята пак ще ме извадиш. Отново ще ме издигнеш и наново ще ме утешиш. Аз вярвам, че всяка дума наистина крие голям заряд. Това, че автора на този псалм има такава увереност, означава, че той вече има някаква опитност. Ти, който си ми показал много и тежки притеснения, пак ще ме съживиш и от дълбочината на земята, пак ще ме извадиш. С други думи, тази увереност, вярвам, е от една страна от доверието на псалмопевеца в Бог, но от друга страна, тя се корени в знанието, че Господ Бог е верен Бог. До този момент съм минавал през притеснения, през укори, страдания, сякаш съм бил на дъното, но Бог казва и от дълбочината на земята, пак ще ме извадиш. Пак, отново има издигане, наново има утеха. И аз вярвам, че когато минаваме през долината на мрачната сянка и когато минаваме през различни страдания в нашия живот, и ние трябва да имаме твърдата увереност, че няма да останем там. Нашата увереност е, че Бог отново ще ни съживи. Бог отново ще ни извади от каквито и дълбочини на угнетение да се намираме. Бог отново ще ни издигне. Да бъдем заедно с Исус в небесни места. В Исус ние винаги сме там. Винаги сме там в сърцето на Исус, но понякога може би забравяме, че сме в тая висока позиция отдясно на Отец в Исус. И Бог отново ще ни издигне и отново ще ни утеши. Отново и отново, колкото пъти е необходимо, защото минавайки през този живот, минаваме през различни неща, но Божията милост и вярност е нова. Всяка сутрин има нова утеха, има ново съживяване, има ново издигане. След всяко смирение и след всяко страдание. И защо може да сме толкова уверени? Заради Божията вярност. И аз, Боже мой, ще славословя с псалтир Тебе и Твоята вярност. Не заради нашите си сили, не заради нашата способност да се извадим от утеснение, тогава, когато се намираме в страдание и в утеснение, но заради Божията вярност. Заради това, че Той е Господ Бог, верният Бог. Заради това, че Той е Господ Бог на завет. И нашия отклик е само да му пеем хваление и да се радваме, да го славослови душата ни, която Той е изкупил. Това може да бъде нашия отклик и нашето упование в Бога и нашия поглед към Него. Защото ако гледаме на Него, никога няма да се посрамим. Нека да отидем в Псалом 34. Тук има стихове, които ги пеем в една песен. Прекрасен псалом. Втори, трети стих. С Господа ще се хвали душата ми. Смирените ще чуят това и ще се зарадват. Величайте Господа с мене и заедно нека възвисим името му. И по-надолу в пети стих. Погледнаха към него и светнаха очите им и лицата им никога няма да се посрамят. С Господа ще се хвалим душата ми. Едно от значенията на думата хвали в оригинал, нали, това е думата халал, но едно от значенията е свети или блести, така че светлината на нашата душа е произлиза от Господа. С Господ ще свети душата ми. Смирените се радват, понеже нашето упование е в нашия Господ и Той е с Него може да се хвалиме, защото когато се хвалиме с Него, ние излъчваме и отразяваме Неговата светлина. Той е нашата светлина. И по-надолу пети стих. Погледнаха към Него и светнаха очите им. Различни преводи на Библията тази дума светнаха, дава като тези, които гледат към Него, са светещи или сияещи, или други преводи казват сияещи от радост. И лицата им никога няма да се посрамят. Думичката никога означава никога. Нали, ние по някой път си казваме, ами понякога мога и да се посрамя. Каква е тази голяма гаранция, че абсолютно никога няма да се посрамя? Просто гаранцията е в Божието Слово и думата никога означава никога. И кога? Никога няма да се посрамим, когато гледаме към Него. Той е нашата светлина. Гледайки към Него, нашите лица започват да светят с Неговата светлина, да светят от радост и да отразяват Него. И тогава нашата душа ще се хвали с Него и нашата душа ще свети с Него. Това е толкова чудесно е да гледаме към Него. Нека да отидем в писанието и да разгледаме един друг псалом. 89-ти псалом. 89-ти псалом. Нека да го прочетем част от него. Той е много дълъг. Псалом 89-ти. Поучение на Етан Езраеца. Беше ми много интересно и се порових да видя какво е това поучение на Етан Езраеца. И някои преводи казват по маскил. Маскил на Етан Езраеца. Кой е този човек? Етан. И в Трето царе, 4 глава, 31 стих се говори, че Етан има сравнение за мъдростта на Соломон с мъдростта на Етан и на Еман. Еман, който пък е автор на предишния псалом, 88-ми. И аз няма да учих да на това място, но се казваше, че мъдростта на Соломон надхвърли. Никой не е имал такава мъдрост като мъдростта на Соломон, като крайморския пясък. Тя надхвърли мъдростта на Етан и на Еман. И аз се замислих, да, наистина знаем, че мъдростта на Соломон е несравнима и тя е надхвърлила всяка друга мъдрост. Но щом като има сравнение, означава, че там беше мъдър човек. И като един мъдър човек, той е написал поучение или тази дума, нали, която маскил. Това е такова специално поучение или песен, което носи инструкции, което носи размишление, проникновение. Кара такава песен или поема, която кара човек да размишлява, да прославя Бог, но същото време и го навежда на размишление. И като го прочетох това нещо, се замислих, Боже, каква мъдрост този човек, Етан, Божий човек, ни представя в този псалом. И нека да видим в този псалом, в който наистина се говори, че ще стигнем и до това място, че тези, които познават зова на тръбите или тези, които познават радостния звук, те ходят в светлината на Божието лице. И ние видяхме, че когато гледаме към Бог, нашите лица светят. Така че в контекста на това откровение, на ходене в светлината на Божието лице, нека да видим какво предшества и какво Господ пише чрез Етан в този псалом. Господи, довека ще възпявам Твоята милост. С устата си ще известявам Твоята истина из род в род. Защото рекох, милостта ти е основана до века, на самите небеса си утвърдил истината си. Някои от преводите вместо думата истина използват думата вярност. Така че и двете са абсолютно заменими. С устата си ще известявам твоята истина или твоята вярност из род в род. На самите небеса си утвърдил истината си или утвърдил си верността си. Ти каза, направил съм завет с избрания си, заклел съм се на слугата си Давид, казвайки, ще утвърдя потомството ти завинаги и ще съзидам престола ти из род в род. И небесата ще възпяват твоята чудодейност, Господи, също и твоята вярност, събранието на светиите, защото на небето кой може да се сравни с Господа? Между синовете на силните Кой може да се уподоби на Господа? Бог е твърде страшен в съвета на светиите и достопочитаем повече от всички, които са около Него. Господи Боже на силите, кой е могъщ Господ като Тебе? Твоята вярност те окръжава. Ти владееш над надигането на морето, когато се повдигат вълните му. Ти ги окрутяваш, ти си съкрушил Египет, като някой смъртно ранен. С крепката си мишца си разпръснал, враговете са. Така че Твои са небесата, Твоя и земята, Вселената и всичко, що има в нея, Ти си ги основал. Север и юг Ти си ги създал. Тавор и Хермон се радват в името Ти. Ти имаш крепка мишца. Силна е ръката Ти и издигната десницата Ти. Правда и правосъдие са основа на престола Ти. Милост и истина ходят пред Твоето лице. Блажени людите, които познават зова на тръбите, те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице. Твоето име се радват всеки ден и с правдата Ти се въздигат, защото Ти си славата на силата им и с Твоето благоволение ще се въздигне нашият род, понеже Господ е наша защита и святият Израилев наш цар. Тогава Ти говори на светиите си чрез видение, като каза: възложих на един силен да даде помощ. И възвисих един избран измежду людите. Намерих слугата си Давид, със святото си миро го помазах, ръката ми ще го поддържа и мишцата ми ще го укрепва. Неприятелят няма да го изнудва, нито предаденият на нечестие ще го наскърби. Но аз ще съкруша пред него противниците му и ще порази онези, които го мразят. А истината ми и милостта ми ще бъдат с него и с моето име ще се издигне рогът му. Също ще сложа ръката му над морето и десницата му над реките. Той ще извика към мене: Отец си ми, Бог мой и спасителната ми канара, и аз ще го поставя в положение на първороден по-горе от земните царе. Вечно ще пазя милостта си към него и заветът ми ще бъде верен спрямо него. Също и потомството му ще направя да продължава и престолът му като дните на небето. Страхотно описание. В началото на този псалом Етан възпява Божията милост и Божията вярност и той казва, че те са завинаги утвърдени на небесата. На небесата Бог е утвърдил като вечна константа, нещо, което е постоянно, неизменно, Божията милост и Божията вярност. Нещо, което е никога непроменливо от характера на Бог. Бог е винаги милостив, Бог е винаги верен. И в пети стих ние виждаме, че тези небеса, на които завинаги Бог е утвърдил милостта си и верността си, се казва, че тези небеса, които са изтъкани от вярност, от милост, от характера на Бог, те ще възпяват Твоята чудодейност, Господи, също и Твоята вярност в събранието на светиите. Виждаме в този пети стих как Бог свързва небето с земята. От една страна на небесата има чудеса, Божии чудеса и Божия вярност, но тези небеса, които възпяват, декларират Божията чудодейност, Божиите чудеса, които са реални там в това измерение, небесата ги декларират, както Божиите чудеса и Божията вярност. Този стих казва, че те възпяват също както на небесата, също Божията вярност се възпява и в събранието на светиите. А ние всички искаме да преживеем. Ние толкова много пъти сме преживявали Божията вярност до сега. Но искаме да продължим да я преживяваме отново и отново. Отново и отново и отново. Ако сме откровени и ако се обърнем назад, просто ние ще видим великата Божия вярност в един момент, когато имаше много ожесточена битка между Божия народ и филистимците. Израелтяните извикаха към Самуил и му казаха: не преставай да викаш към Господа за нас, за да ни избави от ръката на филистинците. И знаем, че Бог даде една голяма победа, примасва на Израел чрез Самуил. И тогава Самуил издигна един камък на помощта. Този камък той го наименова Евен Езер, или камък на помощта, символизирайки Божията неизменна помощ. Тогава Самуил го издигна този камък и той каза: до тук ни помогна Господ. И когато си спомням за този пасаж от Библията, до тук ни помогна Господ, Самуил сложи този камък на помощта, нарече го Евен Езер. Бог ни помогна до тук. До тук Бог беше верен. И ние, ако сме достатъчно благодарни и смирени пред Бог, може да се обърнем назад и да кажем: до тук в моя живот Бог ми помогна. Всеки ден Бог е бил верен, неизменно верен. Дори тогава, когато не съм разбирал Неговите намерения и планове, дори тогава, когато съм бил в голямо утеснение, Бог ми е помагал. До тук Бог ми е помагал. До този момент в моя живот Бог ми е помагал. Той винаги е бил верен. И Той е моя камък на помощта. Той е моя крайъгълен камък, в когото, ако сложа упованието си и доверието си, така както винаги ми е помагал до тук, Той днес ми помага и Той е същият вчера, днес и завинаги. И така както до тук ми е помагал, Той днес ми помага и завинаги. До последния ми дъх Той ще бъде моята помощ, камъка на моята помощ. И от тази отправна гледна точка, връщайки се към 5 стих в Псалом 89, така както небесата възпяват чудесата на Бог и възпяват Божията вярност, но те, Божията вярност, както няколко пъти наблегнах, тя е установена завинаги на небето, но в същото време небесата искат да запеят и за Божията вярност в събранието на светиите. А ние сме събранието на светиите. Ние всички с твърдата увереност и благодарност, че вече многократно сме преживявали Божията вярност в нашия живот, ние може да очакваме още от Божията вярност. В събранието на светиите ние искаме да преживеем Божията вярност на всички Негови обещания, на всички Негови превъзходни обещания, които Той е дал за нашето духовно семейство. Ние искаме да преживеем Неговата вярност, но не е отделно, не е изолирано и самотно, отделено от другите живи камъни, но заедно с нашите братя и сестри в духовното семейство, в събранието на светиите, очакваме още от Божията вярност. И по-надолу, и аз вярвам, че тези фундаменти като едни камъни, като едни фундаменти на откровение, Бог е милостив, Бог е верен. Те ни държат в тая твърда увереност на упование, че да, аз ще преживея Божиите чудеса и Божията вярност в събранието на светиите, заедно с моите братя и сестри. Но вярвам, че заедно с откровението за Божията милост и любов и неизменна вярност, вярвам, че трябва да с една по-голяма сила да се върне още едно друго свято откровение за това, че Бог е свят и е Бог, от когото да се страхуваме, не с религиозен страх, който сковава, но с страх, който се наслаждаваме. В 7 стих се казва: Бог е твърде страшен в съвета на светиите и достопочитаем повече от всички, които са около Него. Вярвам, че Бог е достоен за почет. Той е достоен за страхопочитание. Само Той е достоен да благоговееме пред Него. Само Той е достоен да Му се покланяме, да Го боготворим, да наистина да се боим от Него с такъв страх, който носи наслада. И аз вярвам, че Бог иска искат да ни даде едно по-голямо откровение за духа на страх от Него, защото нашия Бог е свят Бог. И вярвам, че Бог иска да ходим в нарастващо откровение за страха от Него. Вярвам, че Бог иска да отидем на едно ниво на по-голяма почет към Него. Свята почет, която извира от откровението, че нашия Бог е свят Бог и ние му дължим свята почет. Пред Него нашите сърца да треперят от Словото Му, да не взимаме за просто нещо никоя Негова дума. В Библията се говори в Исаия, че Бог гледа на тези, които са смирени и съкрушени духом и на тези, които треперят от думите Му. Вярвам, че Бог на нас ще погледне, когато треперим по думите Му, когато имаме свят страх и свята почет към Неговите заповеди и не ги смятаме за просто нещо, защото това е нашия живот. И вярвам, че по този начин ние може да ходим в духа на страх от Бог. Той е достоен да го почитаме. Сърцето ми нека да пребъдва в страх от Господа цял ден. 8 стих. Господи Боже на силите, кой могъщ Господ като Тебе? Твоята вярност те окръжава. Да, Божията вярност опасва, окръжава нашия Господ. И Той е могъщ Бог. Ние може да преживеем Неговите чудеса. В 15 стих, в 14 стих отново чета: Правда и правосъдие са основа на престола Ти, милост и истина ходят пред Твоето лице, или, както казах, някои преводи казват, милост и вярност ходят пред Твоето лице. С други думи, ние да си представяме Бог как върви пред нас и пред Неговото лице ходят милост и истина, или пред Неговото лице ходят милост и вярност. И Псалом 85, 13 стих казва: Правдата ще върви пред Него и ще направи стъпките Му път, в който да ходим. Ние си представяме как Бог върви пред Него, Неговата правда върви пред Него и Той проправя път. И Неговите стъпки са пътя, в който ние да вървим. И ако Бог, който е праведен, върви пред нас и Той проправя път, Тя и прави този път, и го прави на стъпки, в които ние да ходим по същия начин пред Божието лице, вървят Неговата милост и Неговата вярност, и Той проправя този път, и ние ходим в пътя на милостта и в пътя на Неговата заветна вярност. Ние го следваме и ние ходим в този път, който Той е проправил. 15 стих на Псалом 89. Блажени людите, които познават зова на тръбите. Има преводи, които казват: Блажени и людите, които познават радостният звук. Те ходят в Господи светлината на Твоето лице. В Твоето име се радват всеки ден. И в Твоето име изправдата Ти се въздига. Така че ние искаме да ходим в светлината на Божието лице. Бог ни осветява, когато ние гледаме на Него и нашите лица започват да светят с Неговата светлина. Бог пред нас ходи и Той проправя пътя със стъпките си на праведност, милост и вярност. И когато се радваме в Него, защото са блажени людите, които познават радостния звук, които познават призива на Бог, Той ни е призвал да бъдем в Неговото присъствие, да черпим от Неговата радост, да се радваме с Него. И това са хората, които ходят в светлината на Божието лице. И ние виждаме толкова много от характера на Бог в този псалом. Така, както казах, този автор е там, който е мъдър човек. И аз вярвам, че Бог ни отваря очите, за да разберем толкова много за неговия характер. Той е милостив, неизменно верен. Той е свят и достоен за почет Бог. И с неговото име ние се въздигаме и в 20 стих се говори отново за намерих слугата си Давид, със святото си миро го помазах. Дори в началото на този псалом се говори за вечния завет, който Бог е сключил с слугата си Давид. И Бог говори, че това е един вечен завет. И ние знаем за това обещание, вечния завет на Бог с Давид, който е вечен завет, за да се утвърди потомството на Давид и да се съзида престола му от род в род. И знаем, че Давид е прообраз на нашия Господ Исус Христос, защото от неговото потомство се роди потомъка Исус, а ние всички сме в Исус Христос. Така че тези обещания за потомството на Давид, те се изпълняват в Исус Христос, който е неговия потомък, а ние сме потомство на Исус Христос. Така че от една страна това е един вечен завет на милост и на утвърждаване на потомството на Давид, респективно потомството на Исус Христос от род в род. Но аз вярвам, че друго измерение на образната символика на Давид, така че Давид беше цар по Божието сърце, друго измерение на Давид като прообраз, той е човек по Божието сърце, той пастируваше Израел с умението на ръцете си и беше човек по Божието сърце, който изпълни цялото Божие намерение. И аз вярвам, че ние трябва да сме благодарни за нашият духовен Давид, който Бог е изпратил в нашия живот. Нашия духовен баща е нашият Давид, който Бог е изпратил в нашия живот, така че той пастирува с умението, което Бог му е дал, и ние виждаме неговата чистота, ние виждаме неговата любов и посвещение, неговото и на пастор Мария, на нашите пастори през годините. Нашите сърца свидетелстват за чистотата в техните сърца. И вярвам, че Божията почет е върху тях и ние можем, така както Бог е сложил почет върху нашите духовни родители, така може и ние да се съюзим с тая почет, която Бог вече е излял, тая почет, която Той вече е сложил, нашите сърца също да откликна. Боже, така както ние почитаме Тебе, царя на царете и Господа на господарите, ние почитаме и изпратения в живота ми. Този дар на благодат, на бащино покривало, който Ти си изпратил в живота ни. И Бог е намерил слугата си Давид и го е помазал със святото си миро. Вижте какви обещания има за Давид. Божията ръка ще го поддържа и мишцата на Бог ще го укрепва и неприятелят няма да го изнудва. Предаденият на нечестие няма да го наскърбява, но има обещание, че Бог ще съкруши духовните му неприятели. И Боже, аз ще съкруша пред него противниците му. Така че Божият завет на милост и вярност са винаги с него и Бог има потомство за Давид. И вярвам, че ние може да настроим нашите сърца на тая вълна на почет, както към Бог, така и към нашите духовни родители, защото Бог има духовно потомство за Давид и Бог има духовно потомство за нашия дом. И ние вярваме, че тепърва това, което Бог е обещал, тепърва Той ще е верен да го изяви и може да отидем в Исаия. Може да отидем в Исаия, глава 54, и да видим отново Божието обещание и Божието увещание, че няма да бъдем посрамени. Ние понякога се страхуваме, но че може да бъдем посрамени, но в Исаия 54, 4 стих се казва: не бой се, защото няма да бъдеш поругана, и не се смущавай, защото няма да бъдеш посрамена. И ние виждаме след това изброени много причини, поради които Бог дава това обещание, че няма да се посрамим. Ще забравиш срама, който си изпитвала в младостта си, и няма вече да помниш укора, който си носила през вдовството си. В този пасаж, който чета, има на няколко пъти думата защото. Думата защото говори за причинно-следствена връзка. Има причини, поради които ние няма да бъдем посрамени. Защото твой съпруг е Твореца ти, чието име е Господ на силите, Изкупителят ти е Святият Израел, който е наречен Бог на цялата земя. Първата причина е, че Творецът на цялата земя е наш съпруг, наш Господ, и Той е влязал в ниво на заветна любов и интимно с нас, по начин, по който не е влязал с никоя друга част от своето творение, единствено със своите синове и дъщери. Стих 6. Защото Господ те повика като жена, оставена и наскърбена духом, да, жена взета в младост, а после отхвърлена, казва Господ. Оставих те за малко време, но с голяма милост ще те прибера. В пламъка на гнева се скрих лицето си от тебе за един миг, но с вечна благо ще се смиля на тебе, казва Господ Изкупителя ти, защото за мене това е като Ноевите води, понеже както се заглед, че Ноевите води не ще наводнят вече земята. Така се заклех сега, че вече няма да ти се разгневя, нито да те смъмря, защото макар и да се разклатят планините и да се поместят хълмовете, пак моята благост няма да се оттегли от тебе и заветът ми за мир няма да се помести, казва Господ, който ти оказва милост. О, наскърбена, шибана от бури и безутешна, ето, аз ще те настеля с камъни в красиви цветове и ще положа основите ти от сапфири, ще направя кулите ти от рубини, портите ти от антракс и цялата ти ограда от отбрани камъни. Всичките ти чеда ще бъдат научени от Господа и голям ще бъде мирът за чедата ти. В праведност ще се утвърдиш и далеч ще бъдеш от огнетението, защото няма да се боиш далеч от ужаса, защото не ще се приближи до тебе. Така че ние виждаме великата причина, и поради която и няма да се посрамим и ще забравим срама си, който е бил преди, е защото Бог е влязал в нас в един вечен, непоплатим, ненарушим завет на мир, който няма да се оттегли, няма да се помести. Това е нашия Бог, който ни показва милост. Това е причината, неговата заветна вярност. Причината за това и упованието ни в Бог, и което може да отмие всеки страх от това, че можем да бъдем посрамени, се корени в вечния завет на мир. Обаче заедно с този вечен завет на мир, Бог дава и прекрасно обещание, обещание, така че обещанието е за касае бъдещата слава на Сион, Божия народ, който е минавал през скърби, страдания. Бог казва, нарича се наскърбена, шибана от бури и безутешна, сякаш изглежда, нали, че е в това състояние, но има перспектива отвъд, Божия перспектива отвъд скръпта, отвъд бурите, отвъд страданията. И Бог казва, ето, каква е тая перспектива, Божият план да украси, да настеля с камъни в красиви цветове Божия дом или Божия храм. Планът на Бог е да украси Сион, неговия дом, неговите деца, които са живи, красиви, отбрани, скъпоценни камъни в най-различни цветове, с най-различни помазания, най-различни нюанси на неговата благодат, която е наистина толкова скъпоценна и различна във всеки един. Искам да кажа, че благодатта и помазанието и красотата, която Бог е сложил във всеки един от вас, е неповторима, несравнима и незаменима. И никой не може да замени това, което Бог е сложил в тебе, защото ти си камък, който тежи на мястото си. Всеки един камък с вечна стойност, вечна красота, единствен, различен, неповторим. И ние толкова много се нуждаем един от друг. И в 13 стих се казва, всичките ти чада ще бъдат научени от Господа и голям ще бъде мирът за чадата ти. И вярвам, че Божието обещание тук е за духовно потомство. Духовно потомство, което Бог дава заедно с обещанието, че всички Божии чада ще бъдат научени от Господа. Всички Божии чада и ще бъдат научени от Господа и голям ще бъде мирът за чадата, за Божиите дъщери и синове, които се раждат и които се раждат в дома. И че всичките тези бури, през които сме минавали и сме били шибани, наскърбявани, просто вярвам, че Бог извършва една трансформация и вярвам, че в един момент ще си кажем, струвало си е, защото идва плод на души, на вечни души. И вярвам, че Бог разширява нашите сърца за това духовно потомство, което Той има да разкрие за нашия дом. И това е едно велико обещание, така че Бог дава утеха и Бог дава това потомство на обещание. И наистина Бог дава тези обещания, че неговите хора няма да се посрамят. В Библията ние правим нашата човешка част, ние правим това, което зависи от нас, но много повече се доверяваме на Бог. Така че какво може да правим? Да не спираме да го търсиме, да не спираме да уповаваме на Него. Ето Псалом 25 казва, към Тебе, Господи, издигам душата си. Боже мой, на Тебе съм се уповал, да не се посрамя, да не тържествуват неприятелите ми над мене. Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами. Страхотно обещание. И пак Библията казва, никой няма да се посрами, а бяхме чели в друг стих, в който се казваше, че никога няма да се посраме. Така че, като сглобим различните части на писанието, виждаме по-голяма част от Божията картина. Никой, който чака Бог, няма да се посрами. Никой никога няма да се посрами. Така че, никой няма да се посрами. Никой, който се надява на Бог, няма да се посрами. И ето каква е нашата човешка част. Четвърти стих надолу. Покажи ми пътищата си, Господи, научи ме на пътеките си, води ме в истината си, учи ме, защото Ти си Бог на спасението ми. Тебе чакам цял ден. Нашите сърца трябва да бъдат постоянно търсещи. Господи, научи ме на пътеките си. Господи, покажи ми пътищата си, които са по-превъзходни от моите човешки, защото Твоите мисли, Твоите планове и Твоите пътища са по-високи от моите човешките, както са по-високи небесата от земята. Искам тези по-превъзходни пътища. Господи, научи ме. Това да е купнежа на сърцата си. Господи, води ме в Твоята истина. Господи, учи ме. Аз вярвам, че когато това е купнежа на нашите сърца, тогава ние поставяме себе си в тая зависимост от Бог. Води ме, учи ме, покажи ми. Тебе чакам цял ден. Цялото ни ежедневие ние може да чакаме Бог. Ставаме сутрин, отиваме на работа, връщаме се, имаме задължения в този свят, но въпреки всичко ние може Него да чакаме цял ден. Откакто се от сутринта, когато се отворят нашите очи, даже на едно място в Библията се казва, когато се събудя, ще се насити от изгледа ти. Всяка сутрин възгласяваме милостта му и верността му всяка вечер, казва писанието на друго място. Така че от сутрин до вечер, пък и през нощта, ни учат вътрешностите ни. Цял ден, цяла нощ, ние може да чакаме Бог или да се надяваме на Него. Каквото и да правим, нашите мисли могат да бъдат в Него, защото, така казва Библията, тогава ще запазиш в съвършен мир онзи ум, който уповава на тебе. Може да мислим за Него. И по този начин да пребъдваме в Него. Когато Иво чете тази сутрин писанието от Йоан 15 глава, Той ни увеща да пребъдваме в Него и в 9 стих се казва, че ако пребъдваме в любовта, пребъдвайте в моята любов, казва Исус, така както аз пребъдвам в любовта на Отец и така ще пребъдвате в моята любов. Така че пребъдването ни в Бог, в любовта на Исус, която е същата любов, с която Той е възлюбен от Своя Отец, ни поставя в тая позиция на чакане, на упование, на надежда и ни поставя в тая позиция, в която ние вършим нашата част в Божието обещание, че никога няма да се посрамим и в Първо Йоан е този принцип. Втора глава, 28 стих, дечица, и сега пребъдвайте в Него, та когато се яви, да имаме увереност и да не се посрамим от Него в пришествието Му. Нашето пребъдване в помазанието, което е истинно, а не лъжливо, по начина по който Той ни води да го правим, ни поставя в позиция на увереност, за да не се посрамим от Него при пришествието. Когато почитаме всички Божии заповеди, тогава ние се позиционираме в положение, в което да не се посрамим. В Псалом 119, стих 6 се казва: няма да се посрамя тогава, когато почитам всичките Твои заповеди. Страхотно! Ние пребъдваме в Божиите заповеди и тогава имаме увереност, че няма да се посрамим. Пак в Псалом 116 стих се казва: укрепвай ме според Словото си, за да живея и да не се засрамя в надеждата си. Има има връзка между надеждата и, и това, че няма да се посрамим. Има, има връзка, защото в Римляни 5 глава, 5 стих, Римляни 5 глава, 5 стих има едно чудесно писание, което казва: а надеждата не посрамя. Страхотно. Защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадени ни Святи Дух. Ние няма да се посрамим в нашата надежда. И причината заради това е Божията любов. Понеже още... Понеже когато ние бяхме още немощни, в определеното време Христос умря за нечестивите, защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек, при все, че е възможно да дръзне някой да умре за благия. Но Бог показва своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. И сега, когато се оправдахме чрез кръвта му, много повече ще се избавим от Божия гняв чрез него. Защото ако бяхме, когато бяхме неприятели с Бога, бяхме примирени с него чрез смъртта на сина му, колко повече сега, когато сме примирени с него, ще се избавим чрез неговия живот. Страхотно обещание. Ние няма да се посрамим в нашата надежда. Надеждата не посрамява. И причината заради това е Божията любов. И така, както казах, четохме стихове, в които видяхме, че нашето пребъдване в Бог ни поставя в позиция на това да не се посрамим. Когато го търсим, искаме от него той да ни води в пътищата си, да ни учи. Когато почитаме всичките му заповеди, няма да се посрамим. Но знаете ли, смятам, че великата гаранция за това обещание не се корени в нашите човешки усилия. Защото ние не може да се облегнем на нашата си човешка праведност, на нашето съвършенство. Великата гаранция за това е в Божията любов, която е изляна в нашите сърца. А надеждата не посрамя, защото Божията любов е да изляна в сърцата ни чрез дадения ни Святи Дух. Гаранцията за това, че няма да бъдем посрамени, а напротив, ще бъдем прославени, е Божията любов. И това ни дава такава утеха, такава надежда. Ние се стараем, правим всичко, което зависи от нас, но като човеци знаем, че сме несъвършени. И колкото и да се стараем да годим на нашия Бог и Създател, ние в човешката си плът просто правим грешки и не винаги може да отговорим на стандарта на Божията святост. Но обещанието е заради Божията любов, която е изляна в сърцата ни. О, какво велико обещание! Боже, ти си излял твоята любов в моето сърце и точно заради това искам да пребъдвам в твоята любов. Точно затова искам да пребъдвам в, в любовта на Отец, в любовта на Сина, който е възлюбен със същата, който ни възлюби със същата любов, с която е възлюбен от своя Отец. Така че и дори по-долу в писанията се казва, нали, Бог е проявил към нас любов, благост, още когато бяхме грешници. Но много повече сега, когато вече сме оправдани, се избавяме от Неговия гняв. Колко повече сега, когато сме примирени, се избавяме чрез Неговия живот и много повече сега, колко повече сега, когато вече сме от другата страна, бяхме грешници и Бог беше милостив към нас. Сега сме спасени и много повече сега сме свободни от гнева. И дори Бог не ни е предназначил за гняв, Той ни е предназначил за славата си. В Римляни 9 глава се казва, че че Бог, че ние не сме предмети на гняв, не сме съдове на Божия гняв и не сме отредени за осъждение, а ние сме съдове и предмети на Божията милост и ние сме отредени за славата Му. В Римляни 9 глава 23 стих се казва, че Бог е търпял, за да изяви богатството на славата си над съдовете, предмети на милостта си, които е приготвил отнапред за слава. Така че това е Божието отношение към нас. Това е Божието отношение към нас. Бог не ни е предназначил за гняв, Той ни е отредил да бъдем съдови на Неговата милост. И Той е търпял, за да изяви богатството на славата си на тези съдове на милост. Така че ние няма да се посрамим в нашата надежда, няма да се посрамим в нашето упование и наистина може да правим всичко, което зависи от нас, но нашия поглед е към Него и нашето доверие е към Него и именно заради това, че Неговата любов е изляна в сърцата ни чрез дадения Святия Дух, затова ние можем да бъдем милостиви към себе си, така както Бог е милостив към нас, защото по някой път се укоряваме сами себе си, по някой път се разгневяваме на себе си, си казваме, това можех да направя по-добре, защо не постъпих по този или онзи начин, и се себе анализираме и себе укоряваме, но важното е да гледаме към Него, защото тогава светят лицата ни, тогава Той е помощ на лицата ни. Той е помощ на лицата ни, Той е здраве на лицата ни. Той заръча на Мойсей, Бог заръча на Мойсей да предаде за ръка на Раон, на свещениците, да възлагат Неговото име върху израелтяните. Господ да те благослови и да те опази. Господ да те осияе с лицето си, да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си на тебе и да ти даде мир. Това беше заръчката на Божия човек Мойсей към Арон. И той заръча така свещениците да благославят людите му, да възлагат името му върху людите му и той ще ги благославя. Така че, нека да имаме тая картина в нашето съзнание. Светлината на Божието лице е над нас. Бог ни осветява със своето лице. Ние ходим в светлината на Божието благоволение. Просто Бог благоволява. И дори се казва Псалом 44, че те не завладяха обещаната земя със своята мишца, своята ръка, а със светлината на Твоето лице, защото Твоето благоволение към тях беше към тях. Така си мисля, че няма да отварям Псалом 44. Те не завладяха земята със своя си меч, но с Твоята ръка, с Твоята мишца, Твоята десница и светлината на Твоето лице, защото Твоето благоволение е към тях. Така че ние влизаме в обещаната земя с Божието благоволение, защото светлината на Божието лице над нас и така както Мойсей заръча на Раон и на синовете му да благославят неговия народ и да възлагат името му, искам да кажа, че ето защо ние се нуждаем един от друг. Ние се нуждаем от свещеници, които да възлагат Божието име върху нас, за да може Божието благословение да последва. И ние всички сме царско свещеничество. И когато ние сме тук в Божия дом събрани, ние възлагаме Божието име един върху друг. И по този начин, така както го правят и пасторите ни, и презвитерите върху нас, така и ние имаме тая привилегия един друг да се благославяме. И тогава Бог ще ни благослави и ще ни пази. Тогава Той ще ни осветява с лицето си и ще ни подарява милост. Тогава Той ще издига лицето си над нас и ще ни дава мир. Господи, ние Ти благодарим. Ние Ти благодарим, че тази сутрин сме наистина в Твоето присъствие. Ние сме събрани в Твоите нозе. И наистина в Твоята светлина ще видим светлина, казва Писанието. Защото в Тебе е извора на живота. Няма друга светлина, Господи. Защото Ти си светлина и в Тебе няма никаква тъмнина, Господи. Да, и мнозина казват, кой ще ни покаже кое е доброто. Господи, издигни лицето си над нас. Господи, издигни лицето си над нас. Издигни светлината на Твоето лице. Мнозина иска да вие доброто, но доброто е единствено от Теб, Господи. И Ти си го запазил за Твоите хора, които ходят, Господи, в Твоите пътища. Господи, нека в Твоята светлина да видим светлина. Нека, Господи, Ти си слънцето на правдата си, изцеление в крилата си. Господи, Ти си нашата утринна звезда. Господи, Ти си нашата светлина, нашия Господ, нашия свят Бог. И ние искаме да ходим в светлина. Ние искаме да ходим в братолюбие. Ние искаме да ходим в светлината на Твоите заповеди, Господи. Защото Твоето Слово е светилник на нозете ни. И ние искаме да ходим в тесния път, Господи, да почитаме всичките Ти заповеди, Господи. И в същото време искаме да ходим в светлината на братолюбието един с друг, Господи. Защото ако се обичаме един друг, Господи, ние пребъдваме в Твоята любов. Нека да ни кръстиш с ново откровение за Твоята любов. За Твоята любов, която е изляна в нашите сърца, даром, чрез Святия Ти Дух, кръсти ни, Господи, няма да се посрамим тогава в надеждата си. Изливай отново и отново и отново всеки ден, защото всеки ден Тебе чакаме и на Тебе се надяваме. Изливай, изливай отново мярка от Твоето откровение, защото Ти не просто веднъж изля любовта си в нашите сърца, но Ти желаеш да изливаш отново и отново, постоянно, да растем в тая любов. Да растем, Господи, и тая любов да препълва нашите сърца, и тая любов да препълва и от препълването на чашата на нашите сърца, Господи, тя да се простре към нашите братя и сестри и да ходим в светлината, така както Ти си светлина, и да ходим в любов един към друг, Господи, защото тогава ходим в светлината, Господи, и тогава, Господи, в Твоята светлина, защото Ти си светлина, и в Тебе няма никаква тъмнина.